Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awal Ni Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Nampak tadi countdown kita 28 hari lagi kita nak melakukan saya kira tugas kita sebagai rakyat Malaysia, iaitu keluar mengundi. Jadi setiap hari kita akan adakan countdown lah untuk mengingatkan anda di luar sana ke dah ramai yang mark kalender masing-masing.
Ya, saya pasti 21 juta rakyat sedang tertunggu-tunggu yang mereka ini adalah mereka golongan yang layak mengundi untuk PRU yang ke-15. Dan sudah pasti 21 juta itu peningkatan yang cukup banyak, lebih daripada 50%, dua kali ganda daripada PRU 14 lepas hanya 11 juta saja. Kali ini 21 juta ditambah dengan undi 18 dan sebagainya. Jadi kita akan menyaksikan satu pergerakan yang cukup besar pada tarikh 19 November nanti. Apapun, kita nak mulakan Awal Ni Pagi hari ini dengan satu peringatan. Peringatan ini daripada Sultan Selangor sendiri kepada pemimpin-pemimpin politik yang akan bertanding untuk merebut kerusi-kerusi parlimen yang ada sebanyak 222 kerusi. Dan kita juga tahu bahawa sekarang ini kita lihat percakaran di antara pemimpin politik, rundingan-rundingan sedang diadakan oleh ramai pihak untuk bekerjasama menjelang PRU yang ke-15. Tapi kita juga saksikan bahawa penganalisis politik juga terdapat kebimbangan di antara mereka bahawa kemungkinan besar tiada parti-parti yang boleh mendominasi untuk membentuk kerajaan dengan majoriti 112, majoriti mudah. Tapi itu akan kita saksikan menjelang ke tarikh 19 November nanti. Apapun, kita akan melihat kepada satu perkara, iaitu titah Sultan Selangor sendiri, iaitu pemimpin yang mahu kuasa dan kekayaan akan jadi perosak negara. Kata Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, baginda bertitah mengingatkan kepada pemimpin yang hanya mahukan kuasa dan mencari kekayaan dunia akan menjadi perosak dan pengkhianat kepada rakyat dan negara. Kata Sultan Sharafuddin, baginda teruk menegaskan pemimpin yang khianat, menipu dan menyalahgunakan kuasa untuk mengumpul kekayaan diri pasti akan dibenci oleh rakyat dan dikutuk oleh Allah SWT kerana boleh menjahanamkan negara. Sesungguhnya, pemimpin yang tidak menegakkan nilai integriti, kejujuran dan amanah akan menyebabkan pemimpin itu sendiri terjerumus ke dalam aktiviti bersifat kemunafikan dan kemaksiatan seperti amalan rasuah, salah guna kuasa, pecah amanah dan menyebabkan fitnah yang mengakibatkan kerosakan sebuah kehidupan masyarakat dan negara ini. Dan Sultan Selangor bertitah pemimpin yang berintegriti, jujur dan amanah bukan saja akan mengubah landscape dan ekosistem kehidupan masyarakat, bahkan akan memacu negara untuk mencapai matlamat yang telah dirangka akan menjadi sebuah negara mampan, stabil, normati dan juga beridentiti. Dan kata baginda lagi, junjungan besar Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan dirinya sebagai ikon hamba Allah yang berintegriti tinggi sehingga dikenali sebagai gelaran Al-Amin, iaitu sangat dipercayai dalam kalangan masyarakat Islam pada ketika itu. Justru baginda bertitah integriti berlandaskan nilai-nilai Islam berpastikan kekuatan akidah, syariah dan akhlak adalah penyelesaian terbaik kepada kerosakan dan kemelut yang berlaku dalam diri, organisasi dan juga negara hari ini. Jadi, bagi saya ini satu titah yang cukup...
Sampai nak habis berita tu, Acik.
Cukup padat. Cukup padat dan satu peringatan yang cukup besar dan penuh dengan dengan maksud yang tersurat dan juga tersirat oleh Sultan Selangor melihat kepada keadaan politik tanah air negara. Ialah Gigi, kalau kita tengok 4 tahun setengah yang lepas, selepas daripada PRU yang ke-14, kita saksikan bagaimana pergolakan politik ini tidak berkesudahan yang menyaksikan kita dalam tempoh 2 tahun saja ada 3 Perdana Menteri. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Ini ditambah pula dengan keadaan kerajaan yang disaksikan dalam keadaan yang goyah, tidak stabil dan sebagainya. Bila-bila masa ada berlaku percakaran politik, timbul spekulasi nak tarik sokongan dan sebagainya. Jadi ini membuatkan perancangan kita untuk kita pastikan kita keluar daripada krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Sekarang kita tengah hadapi jangkaan kemelesetan ekonomi tahun depan. Jadi kita harapkan itu dapat diselesaikan melalui pemulangan semula mandat rakyat kepada kita semua. Dan sebab itu penting, Gigi, untuk kita semua keluar mengundi. Dan peringatan Sultan Selangor ini adalah jelas kepada pemimpin-pemimpin tanah air negara dan bukan hanya memandang kepada kekayaan, kuasa dan sebagainya, tapi berbakti untuk rakyat itu sendiri, Gigi.
Dan kita harapkan peringatan berat ini kepada mereka yang tertentu yang akan bakal menjadi calon nanti, renung-renungkanlah, kerana tanggungjawab itu bukannya satu tanggungjawab yang saya kira bukan tanggungjawab yang ringan, satu tanggungjawab yang berat. Sekiranya anda bakal duduk di Putrajaya itu nanti, bakal menjadi pemimpin kepada kerajaan baru nanti, banyak tugas-tugas berat yang menanti, antaranya banjir dan juga ekonomi kita yang belum lagi stabil ini. Baik, kita nak beralih dengan satu lagi spekulasi, bercakap mengenai spekulasi ini. Sebenarnya bila kita terbaca mengenai perkara itu, terkejut juga kan? Sebab saya kira beliau juga antara orang kuat yang mahukan pembubaran parlimen, tapi tak bertanding pula. Tapi sebenarnya itu semua fake news, dan ini Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menafikan spekulasi tidak akan bertanding di bahagian Datuk. Itu antara saya kira apa yang berlaku lah bila nak menjelang Malaysia memilih ni, macam-macam fake news akan speku akan berlaku kan. Apapun, Pengerusi Barisan Nasional itu menafikan spekulasi yang beliau tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi di bahagian Datuk. Abang Zaid menjelaskan beliau yang juga Presiden UMNO juga tidak terfikir untuk melakukan sedemikian. Itulah, tak masuk akal. Takkan beliau sebagai seorang Presiden UMNO tak bertanding merebut kerusinya sendiri. Dia kata, saya tak tahu di mana punca dan sumber yang menjurus begitu. Saya fikir eloklah kita tanya pada orang itu atau kumpulan itu, dan saya belum terniat pun untuk melakukan yang sedemikian. Ini antara contoh ya, Fizi, kalau kita kata nak menjelang PRU ke-15 ni, saya kira macam-macam pihak, tak tahulah daripada pihak A ke pihak B, akan cuba menerbangkan jurus-jurus saya kira apa-apa sahajalah kan, yang boleh melemahkan pihak lawan ataupun sebaliknya. Tapi apapun, kita sebagai rakyat Malaysia, yang paling penting kita ni kena ada prinsip. Kita ni sebagai seorang rakyat Malaysia perlu ada prinsip bila kita nak memilih pemimpin kita. Apa prinsip-prinsip yang paling penting ialah pastikan pemimpin itu jujur, amanah, berintegriti, bebas rasuah. Itu yang kita selalu laungkan, itu yang selalu kita mahukan, kerana saya kira itu resepilah untuk kestabilan politik dalam negara kita.
Ya, dan dalam masa yang sama perlu diingatkan untuk rakyat Malaysia yang akan mengundi nanti, anda perlu menilai banyak perkara, jangan hanya orang kata melihat kepada media sosial semata-mata. Kerana kita nak pergi mengundi, satu perkara yang perlu kita lihat adalah undi 18, umur 18 ke 20 ni ramai, dalam 5 juta orang. Jadi mereka ini banyak orang kata habiskan masa melalui telefon pintar dan sebagainya, penggunaan smartphone sudah pasti. Parti-parti politik juga akan gunakan platform-platform media sosial. Dan yang terbaru, ada polisi sampai menyebut bahawa ini pilihan raya TikTok. Kerana apa? Kerana aplikasi itu digunakan secara sangat meluas untuk PRU pada kali ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga lihat bagaimana tafsiran orang ramai melalui maklumat-maklumat di media sosial ini perlu jelas, perlu dikaji terlebih dahulu. Jika dapat satu sumber, pastikan ada second check, orang kata semakan untuk kali kedua, untuk pastikan bahawa maklumat itu benar-benar sahih dan juga memang faktanya yang betul. Jadi kami sebagai Astro Awani, sebagai platform saluran perdana untuk negara Malaysia, dan juga telah pun kita diisytiharkan sebagai platform yang boleh dipercayai, agensi berita, agensi jenama berita yang paling dipercayai di Malaysia untuk 3 tahun. Tiga tahun betul-betul akan pastikan bahawa kejelasan fakta dan juga maklumat itu penting untuk rakyat Malaysia, dan itu akan kami pastikan sepanjang proses pilihan raya umum yang ke-15. Dan semalam ada satu lagi perkara besar, Gigi, yang berlaku dalam politik tanah air negara menjelang Malaysia memilih, iaitu Tun Mahathir Mohamad secara terbuka menyatakan bahawa beliau bersedia untuk bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita tahu bahawa gabungan dua negarawan ini telah pun membuat satu sejarah pada tahun pada PRU yang ke-14 lepas, menjadikan bahawa satu gabungan yang cukup kuat sehingga mampu menumbangkan Barisan Nasional dalam yang memerintah 60 tahun. Jadi adakah itu boleh dilakukan sekali lagi? Adakah skrip yang sama boleh dilakukan sekali lagi? Itu persoalannya pada ketika ini. Tun Mahathir semalam keluarkan kenyataan bahawa dia tak kisah dituduh ataupun digelar sebagai apa, jilat ludah balik ke dan sebagainya, kerana Anwar merupakan, memang kita tahu, musuh politik seru yang cukup lama untuk Mahathir. Tapi kita juga lihat bagaimana kenyataan terbuka Tun Mahathir itu telah pun mendapat reaksi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, yang mana kata Anwar beliau terbuka untuk bertemu dengan Tun Mahathir dan perlu jelas dasar GTA itu sendiri. Dan kata Anwar lagi, beliau menegaskan Dr. Mahathir perlu jelaskan dasar yang diperjuangkan oleh gabungannya dalam menghadapi PRU15. Sekiranya isu perjuangan yang sama dengan Pakatan Harapan, beliau tidak mempunyai masalah untuk berbincang. Tidak ada masalah, boleh berjumpa dan boleh bincang. Tapi selalu saya tekankan, yang penting mengapa kita nak lawan BN atau PN, atas dasar apa. Dan jika dasarnya menolak rasuah atau soal tata kelola yang baik, menolak perkawaman dan fahaman melampau, kalau isu-isu itu saya tidak ada masalah. Ini kenyataan dikeluarkan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itulah persoalan sekarang. Skrip yang sama adakah akan berulang? Adakah akan bergabungnya dua negarawan, dua tokoh yang memang sangat-sangat kita tahu pengaruhnya dalam pilihan raya umum, sudah pasti akan membawa satu impak yang cukup kuat, terutama sekali kepada Perikatan Nasional juga Barisan Nasional itu sendiri. Dan kita akan saksikan rundingan ini akan sentiasa berjalan daripada semasa ke semasa menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Tapi yang paling kita tak tahu sekarang, adakah akan berlaku rundingan selepas PRU yang ke-15?
Itulah, adakah formula yang sama bakal saya kira menjadi juga sekali lagi? Sesama kita nantikan. Sebab apa saya kira kerisauan rakyat ketika ini bukanlah ketika malam pilihan raya tu. Apa yang ramai sebut-sebut bila saya baca dekat Twitter tu, mereka takut keputusan berubah selepas malam pilihan raya. Itu sebenarnya ketakutan saya kira semua orang pun tahu. Apa yang boleh menjurus kepada ketidakstabilan politik, macam mana menjurus kepada penukaran Perdana Menteri. Semua orang pun dah hafal dah jalan ceritanya. Jadi itu sebenarnya yang perlu dibuktikan oleh kerajaan baru nanti ataupun apa sahaja gabungan baru yang ditawarkan kepada rakyat demi kestabilan negara kita. Baik, bercakap mengenai perkara itu juga, ini saya baca-baca di Twitter tu, bukan saja Twitter, Facebook, ramai yang mempersoalkan mengenai harga tiket penerbangan yang naik. Sejurus saja pengumuman SPR, naik pula harga itu lain. Lepas tu pada tarikh 19 November lain pula harganya, tingginya pula, kan? Bagaimana sebenarnya perkara itu? Dan ini yang dikatakan atau yang kami bawakan artikel, pengguna media sosial mempersoalkan harga tiket kapal terbang yang mahal susulan tarikh mengundi untuk PRU15 yang baru diumumkan pada Khamis. Biarpun sudah ada syarikat penerbangan yang tawarkan promosi dan potongan harga, namun ramai juga yang mendakwa harga promosi yang diberikan adalah harga yang sudah dinaikkan. Macam mana tu? Ada yang dah print screen, tak boleh. Bukan kata sekarang ni zaman teknologi. Sekarang ni zaman semua orang boleh record semua benda. Boleh screenshot semua benda. Jangan cakap apa benda pun mereka dakwa, pasti ada screenshot atau bukti yang bersama. Boleh lihat bagaimana sebenarnya reaksi tu. Jadi saya kira SPR perlu ataupun satu
Menteri Kementerian Pengangkutan.
Kementerian Pengangkutan Datuk Sri Wee Kasyong juga ada saya kira komen mengenai ini, perkara ini. Dia kata walaupun harga tiket penerbangan secara lazimnya akan meningkat mengikut mekanisme harga dinamik, jika terdapat sesuatu peristiwa melibatkan pergerakan orang ramai, MEFCOM akan ambil tindakan sekiranya syarikat penerbangan didapati menaikkan harga tidak mengikut syarat yang ditetapkan. Itu reaksi yang diberikan oleh Wee Kasyong.
Ya, apapun kita harapkan bahawa satu kaedah dapat kita laksanakan. Sebagai contoh, Gigi, semalam saya dan juga Hakim Rahman ada temubual satu gerakan. Gerakan ini mereka wujudkan untuk gerakan #CarpoolGE15. Apa yang bestnya gerakan ini adalah mereka wujudkan dia sebagai satu platform dekat laman web mereka ini. Kita boleh minta, kalau contoh kita ada isu keuangan, nak balik, tak ada duit, nak balik kampung dan sebagainya, untuk mengundi dan sebagainya. Mereka ini boleh sumbangkan dana. Kalau kita nak balik kampung juga, lepas tu kita tak ada partner dan sebagainya, kita rasa macam nak pulang ke kampung naik kereta
seorang.
Lepas tu boleh kapul ramai-ramai.
Ini yang terjadi kalau masa 2000, masa PRU ke-14, kerjasama ini.
Betul, ni carpooling ni. Ini yang paling best sekali lah inisiatif. Apa yang penting sebenarnya, inisiatif ni tak ada pun dia nak pergi ke arah kerajaan ke, pergi ke arah pembangkang ke, kalau guna perkhidmatan mereka kena undi scan ke, tak ada. Tak ada terma dan syarat. Cuma kena tengok apa isu yang anda hadapi dan anda boleh cuba orang kata memohon bantuan daripada pihak #CarpoolGE15 ini untuk pastikan sama-sama kita tingkatkan peratusan mengundi. Sebab apa? Sebab penting untuk kita tingkatkan peratusan mengundi. Kalau hanya sekadar capai 55%, itu bermakna ataupun akan memberikan gambaran bahawa negara kita ni tak orang kata tak tak risaukan ataupun tak berikan perhatian dan juga tak cakna dengan proses demokrasi dalam negara. Dan ini menggambarkan satu perkara yang tak baiklah untuk nama Malaysia itu di peringkat antarabangsa nanti.
Ya, kita faham sejak akhir ini sentimen muak politik itu memang membara. Lebih-lebih lagi bila PRU ke-15 ni dilihat diadakan lebih awal daripada yang sepatutnya, tapi kita sebagai rakyat Malaysia perlu melakukan tugas masing-masing demi negara kita. Kerana kalau tak mengundi itu adalah pun sejenis pengundian juga. Tapi apapun, dah peluang dah diberikan ini, kita kena keluar, pilih parti ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk memimpin kita. Baik. Bermula 12:30 malam tadi, kami di Astro Awani sudah mengajukan soalan baru. Ini di Suara Malaysia. Tajuk soalan kita, anda teruja untuk hadir ceramah kempen politik? Tanda soal, tiga pilihan diberikan. Ya, tidak atau tidak tahu. Dan anda yang mahu menyertai boleh berbuat demikian bermula hari ini. Dan anda hanya perlu imbas kod QR di skrin. Kalau anda tonton kita, boleh anda tengok dekat sini. Boleh imbas QR code tu, boleh terus pergi akses soalannya ataupun anda boleh pergi ke undi.astroawani.com. Kalau kita tengok setakat 7:30 pagi, jawapannya kat sini kan, ramai yang cakap 50%, 50% cakap tak teruja nak pergi hadiri ceramah politik. Senyum je Afizi. Komen sikit.
Adakah anda teruja? Makna kata ini makna satu kata perkara yang kita bimbangkan jugalah, kata kan. Tak tahu sama ada, mungkin orang awal lagi kita nak ni kan.
Tak, bagi saya ialah kita dah zaman teknologi, kita dah beralih sebenarnya. Banyak forum-forum diadakan secara atas talian. Kita sebagai orang media pun tiba keluar suara kan. Tapi kita sebagai orang media pun sebelum ni, kalau banyak sidang media kan pun juga buat secara online. Saya kira ceramah politik ini tak semestinya dirikan kemah dan sebagainya. Mungkin dah ada orang malas nak pergi kepada kita ke, nak pergi kepada ceramah itu sendiri. Boleh melayari apa ni, link Facebook yang diberikan. Senyum, tapi, senyum ni.
Tapi saya lebih suka macam inilah untuk pengundi baru kan. Kita tak tahu, kita mungkin ramai yang atas pagar lah, tak tahu nak undi, nak pilih dan sebagainya. Memang kita boleh tengok di media sosial.
Tak tahu fikiran diorang macam mana lagi.
Tapi penting untuk kita kalau ada masa tu pergi saja turun ceramah-ceramah secara fizikal ni, rapat umum, ceramah-ceramah politik yang dianjurkan, pergi dua-dua belah pihak, tiga belah pihak, mungkin ada tiga penjuru nanti, pergi saja semua dan kita boleh nilai sendiri calon tu macam mana dia berucap, macam mana keadaan dia, macam mana keterampilan, kepribadian dan sebagainya. Kita boleh bertemu mereka, inilah waktu-waktu kita nak jumpa mereka kan. Kalau tak, lepas ni belum tentu lagi turun kawasan untuk tempoh 5 tahun. Jadi ini waktu untuk kita kenal calon, sebab calon inilah, individu inilah yang akan tentukan dasar program bantuan dan sebagainya untuk kawasan anda itu, pembangunan dan sebagainya. Dialah yang akan dipertanggungjawabkan untuk bawa suara anda ke parlimen nanti. Jadi adalah penting untuk kita semua turun, kenal calon dan sebagainya, dan pastikan kita mengundi untuk PRU yang ke-15. Jangan kita fikirkan fatigue politik, kepenatan politik. Jangan kita fikirkan soal banjir dan sebagainya. Memang benar ada risiko, tetapi pastikan kita turun mengundi kerana itu akan adalah penting untuk negara kita ini.
Baik, alang-alang untuk mereka yang baru berusia 18 tahun nak mula mengundi itu, bila dah kenal calon, anda boleh buat kajian ke atas calon itu. Kan? Anda sendiri tahu macam mana. Tak payahlah kita cakap. Tapi apapun, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bawa banyak lagi tumpuan di astroawani.com.
Okey, selain perkembangan politik, kami nak bawakan kepada anda berita-berita yang lain yang juga menarik di astroawani.com. Dan penting untuk kita semua tahu bahawa talian Heal 15555 untuk bantu pesakit kesihatan mental telah pun mula beroperasi sejak daripada semalam. Dan talian krisis kesihatan mental kebangsaan itu, ataupun lebih dikenal pasti sebagai talian Heal, beroperasi semalam untuk bantu individu yang hadapi masalah mental dan mendapatkan bantuan awal. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah pun menyatakan bahawa dia sendiri telah menghubungi talian berkenaan dan berkata operator yang mengendalikan perkhidmatan itu telah dilatih dengan baik bagi membantu pemanggil, dan mereka ini diberi latihan supaya dapat kesan pemanggil itu dalam keadaan emosi berdasarkan intonasi suara serta menenangkan pemanggil. Dan itu antara perkara yang telah pun digariskan. Jadi perlu kita ingat, ini sebagai salah satu talian kecemasan yang terbaru kita ada untuk bantu mereka yang menghadapi masalah tekanan emosi, depresi dan sebagainya, tekanan dalam banyak perkara lah. Sekarang kita tahu krisis, banyak krisis, krisis ekonomi, krisis kesihatan dan sebagainya sedang datang kepada negara kita ini. Tapi kita harapkan bahawa talian ini dapat kita peluaskan dan kita ketahui semua lapisan masyarakat, bukan sekadar tahu 999 saja, 997 saja. Kita tahu talian ini juga untuk bantu pesakit kesihatan mental. Untuk mereka yang rasa segan nak berjumpa dengan pakar sekretari secara bersemuka, mungkin talian ini dapat membantu anda untuk sekurang-kurangnya dapat meringankan beban anda untuk pastikan anda dalam keadaan yang baik, sekaligus dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lepas ni.
Mungkin anda di luar sana tak tahu anda ada masalah ataupun kesihatan mental, ada gangguan emosi anda itu, anda juga boleh hubungi talian ini untuk mungkin bercakap dahulu, ambil tahu apa yang berlaku dalam badan anda, dalam fikiran anda, kemudian mungkin boleh dapatkan ditawarkan bantuan sokongan emosi, psikososial kepada individu yang terkesan. Itu yang sangat menarik sekali untuk talian Heal ni. Dia bukan saja untuk mereka yang confirm sakit ke, ada yang tak tahu kat mana nak diluahkan, anda boleh telefon talian ini juga.
Jangan pula telefon nanti saya tekanan lah, tak tahu nak pilih calon mana, PR15 nanti.
Itu boleh jadi juga tau. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak geti handle tekanan. Tekanan yang sangat mudah pun merupakan tekanan yang berat untuk mereka.
Undi 18 kan? Kena mak bapak saya paksa saya untuk...
Itu telefon Fizi lah. Kan? Macam tu.
Apa pun, kita nak beralih kepada cerita seterusnya. Ini berkaitan dengan COVID-19. Ada barang baru nampaknya, Gigi.
Peningkatan awak dia kan. Dia ni memang suka tau ambil ataupun saya cakap Afizi ni memang terror berkaitan dengan varian baru COVID-19 ni. Dia memang laju. Tapi dalam apa pun kita memang mengingatkan pada orang di luar sana bahawa KKM gesa orang ramai untuk tidak khawatir dengan subvarian COVID-19 baru Omicron XBB yang mula dikesan ketika ini. Dan kata KJ, meskipun tidak menolak kemungkinan kes membabitkan varian itu akan meningkat dalam tempoh beberapa minggu akan datang, namun ianya tidak membawa kepada peningkatan kemasukan ke hospital dan kematian. Apa yang Afizi tahu mengenai Omicron XBB ini? Apa mungkin bezanya ke bagaimana?
Dia sekadar mutasi jenis baru daripada varian Omicron. Omicron ni kita tahu dia ada banyak subvarian lain seperti BA4, BA5. Tapi Omicron ni yang paling bahayanya adalah dia laju dan pantas menular. Cuma dari segi kemasukan ke hospital, dari segi risiko kematian, dia tidaklah berbahaya berbanding varian-varian yang terdahulu, varian asal, original dahulu dan sebagainya. Dia kurang sikit bahaya, tapi kadar penularannya cukup-cukup pantas. Itu yang kita kena jagalah. Ialah siapa nak sakit betul tak, Haji?
Baik, kita nak beralih kepada muka hadapan akhbar pada hari ini. Kita nak pergi kepada The Star. Menarik sekali ini. Big names in limbo. Ini wajah-wajah mereka yang belum ada seat lagi untuk bertanding. Kita tak tahu ke mana seat dia. Tapi antara lima ini, saya kira YB Khairi Jamaluddin ni tempatnya lebih, perkiraan saya lah, mungkin lebih kukuh ataupun lebih terjamin sedikit sebab daripada portfolionya sebagai Menteri Kesihatan. Kalau dia kalah, YB kalah ataupun mungkin tak tercalon pun, mungkin dia boleh jadi senator sebab saya kira profil sebagai Menteri Kesihatan itu sangat besar, yang hanya KJ saja ketika ini yang menunjukkan prestasi yang sangat baik.
Sokong KJ detected.
saya sokong orang yang buat kerja lah kan. Okay.
Kita kena impartial. Okey, baik. Untuk berita harian pula, kita pergi kepada PR15. Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah pun umumkan akan bertanding di Parlimen Tambun dan penyandangnya atau lebih dikenali sebagai Datuk Seri Faizal Zumu ataupun Peja. Ini antara kerusi yang akan panas dan juga hangat untuk PR15 yang akan kami bawakan perkembangannya daripada semasa ke semasa, sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Peja akan menjadi ahli Parlimen Tambun untuk penggal seterusnya.
Pastinya saya kira kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Perak itu sedikit sebanyak mungkin boleh kuatkan sikit Perak yang bergolak ketika ini, 50-50.
Sebab tu saya tengok sekarang
Perak. Kita akan tanya yang kawan kita di Perak nanti kan.
Perak ni nanti kita tanya lepas setengah.
Baik, untuk sempat ke kalau kita pergi ke New Straits Times. Okey, bumpy start. Question marks around the fate of DAP's clung strongman Charles Santiago, who held the seat for 3 terms. Meanwhile, Kasturi Pato throws in the towel amid talk about her performance in Batu Kawan. Ini apa yang berlaku dalam DAP Betul. Sebanyak dirungkaikan dalam dinasti.
Katanya, ini khabar anginlah. Katanya Charles Santiago kurang digemari dalam kalangan pemimpin-pemimpin DAP sebab kelantangan beliau bersuara. Kasturi Pato pula katanya tak akan mempertahankan kerusi Parlimen Batu Kawannya. Jadi itu percaturanlah dalam kalangan parti-parti masing-masing. Pandai-pandailah selesaikan. Kami dari pihak wartawan ini akan memerhatikan dan akan pastikan
melaporkan
fakta. Ya, fakta dan juga yang maklumat yang sahih disalurkan kepada seluruh rakyat Malaysia menjelang pilihan raya umum yang ke-15 nanti.
Baik, dengan itu sekian saja Wani Pagi 7.30 ini. Saya Jijik Ahmad.
Dan saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jumpa lagi.